Þingmaðurinn hefur orðið.
Frú forseti, þegar að hæstvirtur umhverfisráðherra lagði það til að hætta fjárveitingu til refaveiða var sýnt fram á það að það fjárframlag sem að ríkissjóður veitti í þetta ásamt í mótframlagi sem kom frá sveitarfélögunum, virðisaukaskatturinn af því var alla jafna hærri heldur en framlag ríkissjóðs. Þarna erum að ræða mikið umhverfismál og við höfum horft upp á það á mörgum svæðum hefur fuglalíf nánast þurrkast út vegna mikillar fjölgunar á ref. Refastofnin er komin úr því að þegar hann var í lágmarki kringum 1980 hefur hann 10 til 12 faldasta stærð sinni og étur gríðalegt magn af fuglum og er farin að valda því að dýralíf á mörgum svæðum er orðið mjög fábreytt. Það er mikið fagnaðarefni að fjárlaganefnd hafi hér gert það að verkum að öfgafull hugsun og hugmyndafræði í þessum málum hafi orðið undir og skynsemin hafi orðið onað og því er rétt að fagna.
Einar Kákuð, því svona